Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Evropska komisija v najnovejšem širitvenem poročilu predlaga, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v Uniji.
Če Vladimir Putin zmaga, bo to poraz za vse nas, opozarja generalni sekretar NATO.
Kaj o vojni v Ukrajini in o Rusiji menijo kandidati za predsednika Republike Slovenije?
Brusel bo nadaljnje predloge na področju energetike predstavil naslednji teden.
Državni svetnik Tomažič o razlogih za veto na družinski zakonik. Menili smo, da se krši načelo družine.
Vreme, jutri zlasti dopoldne precej nizke oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Evropska komisija je danes v Bruslju predstavila širitveno poročilo o napredku kandidatk za članstvo v povezavi. Poročilo obsega države Zahodnega Balkana in Turčijo, ne pa še Ukrajine in Moldavije. Kot je v Evropskem parlamentu povedal komisar za širitev Oliver Varhelyi, komisija predlaga, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo. Končno odločitev bodo sprejeli voditelji držav članic, je pa predlog Bruslja že pozdravil slovenski predsednik Borut Pahor.
Pobudo za to, da bi Bosna in Hercegovina čim prej dobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, je dala Slovenija. Pahor jo je prvič uradno predstavil februarja na letošnji minhenski varnostni konferenci. Njegova pobuda je tedaj in kasneje sprožila veliko odmevov, saj se je zavzel, da se Bosni in Hercegovini dodeli status celo brez slehernega pogoja, kar bi bilo zunaj ustaljene prakse in dotedaj brez primere v zgodovini, so sporočili iz urada predsednika Republike Slovenije. Pri tem je Pahor poudarjal, da pri Bosni in Hercegovini ne gre za osko administrativno izpolnjevanje pogojev, marveč za prvovrstno geopolitično vprašanje. Današnja odločitev Evropske komisije po navedbah predsednikovega urada vzbuja veliko upanje, da bo Bosni in Hercegovini status kandidatke podeljen že decembra, kar je po Pahorjevem mnenju prelomno iz dveh razlogov. Prvič, ker se s tem dejansko začenja evropska perspektiva Bosne in Hercegovine, in drugič, ker je to velikega pomena za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu. Mora pa po besedah komisarja za širitev država opraviti določene korake, med drugim na področjih sodstva, boja proti korupciji, svobode izražanja in medijev ter učinkovitega upravljanja migracij. Po splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini komisija tudi pričakuje, da bodo ustanove na državni in kantonalni ravni vzpostavljene hitro, da bi se osredotočili na reforme.
Oblasti v Moskvi so v povezavi z nedavnim uničenjem dela mostu, ki povezuje polotok Krim in celinsko Rusijo, pridržale 8 ljudi. Vladimir Putin je že prej dogodek pripisal ukrajinskim tajnim službam ter na to ukazal obsežno raketiranje Kijeva in večjih mest v sosednji državi. V pokrajini Donetsk so danes sile režima v Kremlju streljale na eno od tržnic ter ubile in ranile več ljudi. Tudi drugod se nadaljujejo spopadi. Iz Hersona so poročali o eksplozijah. Po za zdaj še nepotrjenih podatkih naj bi se v mestu aktiviral sistem zračne obrambe. Tarča naj bi bilo tudi Zaporožje, kjer je jedrska elektrarna drugič v petih dneh izgubila celotno zunanje napajanje. Prispevek o dogajanju na vzhodu Evrope je pripravila Helena Križnik.
Ta teden je bilo v ruskem raketiranju Ukrajine med drugim zadetih približno 30% energetske infrastrukture. Oblasti v Kijevu ocenjujejo, da jo je režim v Kremlju izbral za tarčo tudi zato, ker izvoz elektrike iz njihove države pomaga ostalim delom stare celine, da prihranijo pri ruskem plinu in premogu.
Staramo se vidnoviti normalni umove maksimalno švidko.
Trudimo se, da bi vzpostavili normalne pogoje, kakor hitro je mogoče. Ob tem se zahvaljujem vsem Ukrajincem, ki so upoštevali navodila in omejili porabo. Zaradi te skrbnosti smo uspeli po vsej državi v povprečju prihraniti desetino elektrike, ki omogoča stabilnejše delovanje sistema, je v video nagovoru prek spletnih družbenih omrežij poudaril Volodomir Zelenski. Včeraj je sodeloval tudi na virtualnem srečanju voditeljev skupine G7. Opozoril je, da ima Putin še vedno prostor za nadaljnje stopnjevanje vojne.
Za tako novo hvilju teroru maja biti in nova hvilja.
Novemu valu terorija morajo slediti nov val kazenskih ukrepov proti Rusiji, nove oblike političnega pritiska in nove oblike podpore Ukrajini. Članice G7 so obljubile, da bodo od Putina zahtevale odgovornost za zadnje napade. Prav tako so se zavezale, da bodo trdno stale ob strani Ukrajini, dokler bo treba. Močno sporočilo podpore je pričakovati tudi na zasedanju obrambnih ministrov NATO danes in jutri v Bruslju. Če Putin zmaga, to ne bo le poraz za Ukrajince, ampak tudi poraz in nevarno za vse nas. Se bo svet bolj nevaren, mi pa bomo bolj ranljivi za nadaljno rusko agresijo, je opozoril generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg. Teh dneh je moje srce ves čas usmerjeno k ukrajinskemu narodu, še posebej k prebivalcem krajev, ki so bili bombardirani, pa je pri splošni audienci v Vatikanu povedal papež Frančišek. Gospoda je prosil, naj njegov duh spremeni srca tistih, ki imajo v rokah usodo vojne, da bi jo ustavili in zgradili mirno sožitje v pravičnosti.
Brusel bo prihodnji teden razgrnil nadaljnje predloge za soočenje z energetsko draginjo. To je pred neformalnim zasedanjem energetskih ministrov držav članic Evropske unije potrdila evropska komisarka za energetiko Kadri Simpson. Danes jim predstavlja delo na tem področju.
Vemo, da je treba nujno ukrepati, vendar moramo ukrepati skupaj in na podlagi širokega soglasja.
Energetski ministri povezave v Pragi nadaljujejo delo voditeljev Evropske unije, ki so se v češki prestolnici sešli minuli petek. Prihodnji teden jih čaka še redni vrh v Bruslju, na katerem bodo razpravljali o predlogih Evropske komisije.
Predsedniške volitve 2022.
Pred volitvami predsednika republike smo na radiju Ognjišče pripravili volilno oddajo, v kateri so se nam v studiju pridružili Janez Cigler Kralj, Anže Logar, Nataša Pirc-Musar in Vladimir Prebilič. Govorili smo o razmerah na Balkanu, vojni v Ukrajini, posodabljanju slovenske vojske. Vmes pa zastavili tudi kakšno malo drugačno vprašanje, kot je, na primer, spomin na prvo zaposlitev. Prispevek Tanje Dominko.
Ker ima predsednik republike pomembno vlogo na mednarodnem parketu, smo velik del tokratne oddaje namenili Zahodnemu Balkanu in Ukrajini. Potem, ko je bilo nedavno na kongresu SD mogoče slišati besede, polna usta so nas vojne v Ukrajini, ne upamo pa s prstom pokazati na glavnega krivca, to so ZDA in NATO, nas je zanimalo, kaj o tem stališču menijo naši gostje. Vladimir Prebilič je dejal, da ni tako enostavno reči, kdo je zakaj kriv. Spomnil je na sporazum iz leta 2015, podpisan v Minsku, ki se ni izvajal. Čeprav je bil porok za izvedbo tudi sam Zahod, konkretno Nemčija in Francija.
Seveda to ne pomeni, da lahko kdorkoli napade kogarkoli. Hočem pa povedati, da moramo biti malo bolj iskreni, tedaj, ko se o teh stvarih pogovarjamo. Ta trenutek, ko imamo vojno, trdim pa naslednje, nikakor ni rešitev nadaljevanje vojne.
Pirc-Musarjeva je bila bolj jasna. Dejala je, da je za vojno kriva Rusija.
Rusija je agresor, ki je eklatantno kršila vsa načela mednarodnega prava in to kot stalna članica varnostnega sveta. Izjemno vesela sem, da se je sedaj zgodila oziroma se odvija izredna posebna seja Generalne skupščine Združenih narodov. Zdaj, kakšen bo izplen, tega je seveda težko napovedati, ampak vseeno. Tisto, kar me malce opogumla v svojih, mojih razmišljanjih, je pa to, da sta Kitajska in Indija zdaj malce drugače pristopili k sicer političnemu zavezniku Putinu.
Po njenem mnenju je zelo pomembno, da se pomaga državi, ki je napadena in ki se želi braniti. Anže Logar se je strinjal, da je Rusija agresor, hkrati pa opozoril še na nekaj zelo pomembnega.
Mislim, da bi se mogla tudi stranka jasno ograditi od teh izjav, ki so popolnoma nesprejemljive, posebej v luči tega, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, ko Putin strelja z raketami vse povsod na civilne objekte, zaradi tega, ker doživlja izgube na bojišču. Mislim, da je to absolutno vredno obsodbe in mislim, da mora biti tu tudi popolno poenotenje znotraj politike. Ne strinjam se tudi z vsegliharskim stališčem gospoda Prebiliča, da so vsi po malem krivi.
Cigler Kralj je poudaril, da je Putin svojim napadom ogrozil svetovni mir. Po njegovem mnenju smo Ukrajini dolžni pomagati, da se brani z vsemi sredstvi, torej z orožjem, opremo in denarjem.
Putin se ne bi ustavil, tudi če bi recimo se Ukrajina ne uprla, se ne bi ustavil pri Ukrajini, gotovo bi nadaljeval, to danes že zagotovo vemo in nujno je, da Ukrajini stojimo ob strani. Meni se zdi celo dobro, da se je Evropska unija nekako končno zaktivirala, ker do sedaj smo bili vedno priča samo moralnim podporam.
Na vprašanje, ali ima Rusija značilnosti teroristične države, so bili odgovori nekoliko različni. Vabljeni k poslušanju oddaje Pogovor o danes ob 17. ko boste slišali tudi pogled kandidatov na razmere na Balkanu in na slovensko vojsko.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Rupel odstopil z mesta direktorja javne agencije za knjigo.
So ustanovitelji komunale v Žalcu niso sprejeli odstopa direktorja podjetja.
Načkov Zoren študente ob začetku akademskega leta povabil k pristni svobodi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na regionalni cesti Maribor-Hoče je zaradi prometne nesreče na Tržaški cesti pri carinarnici zaprt en prometni pas proti Hočam. Poročamo pa tudi o več okvarah vozil na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako tudi med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Novim mestom in Mirno prečjo proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred priključkom Hajdina proti Mariboru. Zastoj zaradi del pa je nastal na Mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragočova iz smeri Slivnice proti Murski Soboti, sicer pa zaradi povodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in po cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Nadaljna čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje, čakajo povozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo približno eno uro. Danes ponoči med pol polnočjo in četrto uro zjutraj pa bodo na severni ljubljanski obvoznici 30-minutne popolne zapore in sicer med priključkom Nove Jarše in razcepom za Dobrovo obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pa bo promet skozi predor Karavanke danes in jutri med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno, predvidoma med 23. in polnočjo ter med pol drugo in tretjo uro zjutraj pa bo popolna zapora v obe smeri. Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Državni svet je včeraj s 17 glasovi za in 11 proti sprejel odložilni veto na spremembe družinskega zakonika. Predlagala ga je skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Tomažičem. Ugotavljajo namreč, da so istospolni partnerji po trenutni ureditvi v vseh ključnih elementih obravnavani enako kot raznospolni partnerji. Razlikujejo se zgolj poimenovanja življenjskih skupnosti, v katerih živijo. Več Manca Hribar.
Branko Tomažič iz interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je dejal, da so zakonodajne spremembe zaobšle voljo ljudstva izraženo na dveh referendumih.
Svetniki smo smatrali, da se krši načelo družine, da se krši 53. člen ustave, kjer lepo govori ustava, da je treba, da država varuje družino, materinstvo, očeta, mater. Zakaj je ustavno sodišče obšlo na 53. člen? In zakaj je sodišče obšlo tudi z zakonodajna referenduma, ki so bila leta 12 in 15?
Po njihovi oceni je edini razlog za sprejeto odločitev o spremembi dikcije zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti namera, da se izenači raznospolne in istospolne partnerje v vseh pravnih posledicah iz zakonika, tudi glede posvojitev in možnosti oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tomažič je dodal, da...
Vsi razpravljavci v glavnem smo bili na to, da treba varovati družino, da je družina osnovna celica, kjer se izvaja mladi rod, kjer je lahko največ ljubezni in vsega izkazana do otroka, da otrok rabi očeta in mater. Otrok ni pravica, ampak otrok je sad ljubezni med možem in ženo. To je naše izhodišče.
Poudaril je, da niso glasovali proti odločbi ustavnega sodišča, ampak proti zakonu, ki ga je sprejel državni zbor in s katerim se ne strinjajo. Glede na stanje duha v parlamentu pričakuje, da bo državni zbor sicer zakon znova potrdil. Medtem so predstavniki koalicije za otroke gre včeraj v državni zbor vložili pobudo za razpis zakonodajnega referenduma. Aleš Primc ob tem zadovoljstva ni skrival.
V slabih sedmih dneh smo uspeli zbrati 30 600 podpisov državljank in državljanov. Vsem se ob tej priložnosti iskreno iz srca zahvaljujem. Slovenija je pokazala, da spoštuje mamo in očeta, da spoštuje materinstvo in očetovstvo in da želi, da tudi država spoštuje materinstvo in očetovstvo.
Predsednica državnega zbora ima sedaj 7 dni časa, da določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. Državni zbor ga razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40 tisoč volivcev. Pričakovati je sicer, da bo parlament še pred tem izglasoval sklep o nedopustnosti referenduma. Če bi do tega prišlo, Primc napoveduje pritožbo na ustavno sodišče. Spomnil je, da so to v preteklosti storili že dvakrat in pri tem bili uspešni, zato so optimistični tudi vnaprej.
Dimitrij Rupel je odstopil kot direktor javne agencije za knjigo. V odprtem pismu, ki ga je naslovil na ministrico za kulturo Asto Vrečko, se je odzval na njen intervju za Slovensko tiskovno agencijo. Zavrnil je ministričine besede o nestrokovnih potezah prejšnje vlade, škodljivih za kulturo, med katerimi je Vrečkova omenila tudi njegovo imenovanje. Zapisal je, da sta ga ministrstvo, takrat pod vodstvom Vaska Simonitija in svet agencije za knjigo, lansko leto izbrala na podlagi strokovnih referenc, pedagoških in znanstvenih izkušenj z področja sociologije kulture, primerjalne književnosti in mednarodnih odnosov. Na podlagi obsežne bibliografije, več kot 50 knjig in več kot 1000 člankov. Ministričini očitki so po Ruplovih besedah neumestni in žaljivi. Izvirajo iz ideoloških predsodkov, ki jih v kulturi ne bi smelo biti, najmanj pa na ravni ministra oziroma ministrice, je še zapisal. Ljubljanski kriminalisti in policisti so zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost v aferi Smodej. V zahtevni preiskavi so po besedah Martina Rupnika zaznali in preiskovali še druga s tem povezana kazniva dejanja.
Gre za skupno 12 sumov kaznivih dejanj, v katerih je bilo ugotovljenih 9 oškodovancev in odkrite 3 osumljene osebe. Na pristojno okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je bila podana kazenska ovadba zoper prvo znano osumljeno osebo, in sicer za 4 kazniva dejanja. Dve kaznivi dejanji spolnega nasilja, kaznivo dejanje omogočenje uživanja prepovedanih drog ter kaznivo dejanje hudih telesnih poškodb, oškodovani pa sta bili 2 osebi. Prav tako smo zoper isto znano osumljeno osebo preiskovali še 2 kaznivi dejanji spolne nedotakljivosti in kaznivo dejanje izsiljevanja. Ker pa se sumi teh kaznivih dejanj niso potrdili, smo na okrožno državno tožilstvo podali poročilo.
Med potekom preiskave so opravili več kot 80 razgovorov ter pregledali več kot 5000 objav in zapisov na spletu. Sodelovali so tudi s tujimi varnostnimi organi. Do petka bodo znani izvidi zadnjih oduzetih vzorcev vode iz vodovodnega sistema v spodnji Savinjski dolini, kjer se je več prebivalcev nedavno okužilo z norovirusom. Ko bosta 2 vzorca negativna na prisotnost bakterij in virusov, vode ne bo treba več prekuhavati. Direktor žalske komunale Janez Primožič je včeraj spodnje savinskim županom ponudil odstop, a ga niso sprejeli, je povedal žalski župan Janko Kos in dodal.
Mi smo naložili cel kup ukrepov, ne dela in nas odpele iz te težke situacije, ki je nastala. Poslušali smo ugotovitve internega nadzora, moramo okrepiti nadzor nad sistemom. Naložili smo direktor javnega komunalnega podjetja, da vsakodnevno nadzirajo kvaliteto vode v vodnih sistemih, da izboljšajo varnostni načrt HASAP sistem na predmetnem vodnem viru.
Primožič je predvčerajšnjim na izredni seji polzelskega občinskega sveta ocenil, da temeljni vzrok onesnaženja vode ni bila ponedeljkova okvara na opremi za doziranje plinskega klora, ampak domnevni udor snovi fekalnega ali še kakšnega drugega izvora v vodovodni sistem.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Študenti iz Kopra in Ljubljane so pri sinočnih svetih mašah prosili blagoslov za novo akademsko leto. Maše v Ljubljani so se poleg študentov udeležili tudi rektor Ljubljanske univerze dr. Gregor Majdič, več dekanov, dekani in profesorjev. Prispevek Marjane Debevec.
Od vas je odvisna prihodnost našega naroda, je študentom zbranim v Ljubljanski stolnici dejal nadškof Stanislav Zore.
Nocoj tukaj pred vami trepetam in se veselim. Trepetam, ker ne vem, ali bo morda okolje, ki vas obdaja, premočno. Da boste podlegli idejam, ki bodo brnele v ozračju, ki vas bodo nagovarjale na družbenih omrežjih in se veselim. Veselim, ker verjamem, da je v vas pristno hrepenenje po svobodi.
Zaželel je, da bi znali razločevati, kaj je resnična svoboda, za katero je vredno tudi trpeti. Ta ne pomeni mlahavega sledenja lastnim željam in poželenjem, saj ne prinese pravega zadovoljstva. Svoboda tudi ni upor proti vsemu in odprava vseh pravil in prepovedi. Svobodo nam daje Kristus.
Kristus ni dejal predvolilnih obljub. Brez zavajajočih besed in brez lahkih poti. Sam nam je dal najmočnejši zgled svobode, ko je bil pribit na križ, obdan s posmehom in zasramovanjem. Toda, njegova svoboda niti za hip ni bila pribita.
Svoboda nam pomaga notranje rasti, je še dejal nadškof Zore in študente povabil k intelektualni poštenosti in premisleku o tem, kam bodo vodile njihove odločitve. V Kopru je svetomašo ob začetku študijskega leta daroval generalni vikar Slavko Rebec. Povabil jih je k celovitosti, da bi se znali prav odločati in izbrali le tiste dejavnosti, katerim se bodo lahko zares srcem posvetili. Gotovo pa je za študente na prvem mestu njihov študij. Študentske maše so sicer osrednji prostor srečanja z Bogom in z ljudmi. V Ljubljani jih ob sredah zvečer na Tromostovju lepša zbor Mladost, pesem, prijateljstvo. Študenti iz Maribora se prav tako ob sredah zvečer zbirajo v stolni cerkvi. Študentske maše v Kopru pa so ob torkih zvečer pri Sveti Ani.
Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je zavrnil kritike na račun odločitve, da Belorusije v nasprotju z Rusijo ne bodo izključili iz kvalifikacij za Evropsko prvenstvo leta 2024 v Nemčiji. Če se stvari spremenijo, pa se bomo zagotovo odzvali. Čeferinov pogovor navajajo nemški mediji. Nastope na svetovnem prvenstvu v judu v Taškentu sta hitro sklenila oba tekmovalca v kategoriji nad 100 kg, Vito Dragič in Enej Marinčič. Oba sta izpadla v drugem krogu.
Zdi se mi, da me malo psihološko popravilo v borbi. Fizično vem, da sem pripravljen, bolj kot zgleda.
Nijem zakaj bi žalosten, mislim žalosten, da sem zgubil, ampak treba se steps še boljše.
Slovenski košarkar Goran Dragič, ki bo v novi sezoni Lige NBA nosil dres moštva Chicago Bulls, je na zadnji pripravljalni tekmi pomagal do zmage nad Milwaukee Bucks. Dragič je odigral 19 minut tekme in k zmagi prispeval 13 točk. Nova sezona se bo začela prihodnji teden. Hokejisti Los Angeles Kings pa so na uvodni tekmi nove sezone lige NHL s 3-4 klonili proti Vegas Golden Knights. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je odigral skoraj 19 minut tekme in v tem času v statistiko vpisal podajo pri golu. In še, košarkari CD-vite Olimpije bodo danes ob 20. uri v Stožicah začeli novo sezono evropskega pokala. Njihov tekmec bo turška ekipa Bursaspor, ki je lani igrala v finalu tega tekmovanja. Na poti do tja pa je med drugim izločila tudi Ljubljančane v četrtfinalu. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, ponekod bo pihala šibka burja. Drugod se bo od jugovzhoda nekoliko pooblačilo, bolj oblačno bo v jugovzhodnih in južnih krajih. Temperature so od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu Slovenije večinoma sončno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, drugod pa se bo sprva zadrževala nizka oblačnost, ki pa se bo čez dan delno razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju in v krajih s šibko burjo od 12 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Vremenska slika nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Obeti. V petek bo delno jasno, v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. V soboto se bo prehodno oblačnost povečala, popoldne pa se bo jasnilo. Še naprej bo razmeroma toplo. K temperaturam ob 15. v Ljubljani zmerno oblačno in 20 stopinj, Maribor 18, Koper 21, Novo mesto zmerno oblačno 18, Celje in Murska Sobota, kjer je jasno, 20 stopinj, Bovec 18, Ilirska Bistrica 20, Vrhnika in Idrija 19, Trebnje 17, Metlika in Kranj 19, Velenje 18, Slovengradec jasno 19, Rogaška Slatina 18, Lendava 20, Babno polje 14 in Kredarica v oblakih megla 3 stopinje Celzija. Na regionalni cesti Maribor-Hoče je na Tržaški cesti pri Carinarnici zaprt en prometni pas proti Hočam. Okvare vozilo virajo promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem pa proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Novo mesto in Mirna Peč proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa ovira promet okvara vozila pred priključkom Hajdina proti Mariboru. Zastoji so še na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragučova iz smeri Slivnice proti Murski Soboti. Zaradi popoldanske konice pa je promet povečan na obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.